Já, og enn draugasögur.
Og draugasögur, þeir voru nú okkur allstæðar.
Hvaða draugar voru helstir þarna?
Þarna, og ég er nú aldrei verfið neina draugum.
Nei, en þú hefur heyrt sögur, var það ekki?
Það var ósku lítið draugatrúi, lítið sektin drauga.
Já.
Já.
Mátti kannski segja draugasögur, var pabbiðinu móti því?
Það var myrkvælið að því krakkarnir.
Já, bannaði pabbiðin að segja draugasögur kannski?
Nei, hann fekkur ekkit umhvað sögur svo liðist.
Nei, en bannaði hann að segja svo liðið sögur?
Og nei, hann skipti nú ekkit eftir. En það var svo lítið það, þetta var... Já. Þetta var eitthvað svo að þið bríður fólkinu á þeim árum held ég með að maður var alveg stjöfnir maður bara að láta maður vinna
Já.
Það var það eina